ehkä ensimmäinen semmoinen lähtökohta, mistä, minkä löysin, kun olen miettinyt näitä meidän avioliiton kriittisiä kiemuroita, oli se, että vain turvassa voi kohdata pelottavat ja murskaavan tuntuiset totuudet. Mä 90-luvun taitteessa osallistuin tämmöiseen alkoholistien tai alkoholistiperheiden aikuisten lasten viikonloppukurssille, jossa oli vetäjinä Tomi Helsten ja Irene Kristeri. Tämä oli aika ennen Virtahelppo-kirjaa ja aika pitkän aikaa ennen kuin kritotoiminta tuli Suomeen. Ja siellä mä koin jotain semmoista aivan ennen kokematonta. Jotain sellaista, että sinne oli kokoontunut sellaisia ihmisiä, jotka tunsi sen maailman, mistä mä olin kotoisin, joiden kanssa mä koin sellaista yhteyttä ja veljeyttä ja sisaruutta, jota mä en ollut kokenut koskaan aikaisemmin. Ja mä löysin siellä viikonlopussa semmoisen turvan ja semmoisen kodin, jossa mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut. Ja tämän seurauksena mä uskalsin nähdä semmoisen vaikean asian, jonka mä olin kätkenyt itseltäni jo vuosia. Me olimme olleet siinä vaiheessa jo vajaa 15 vuotta naimisissa. Niin mä uskalsin nähdä semmoisen tosiasian, että mä olin ikään kuin kaapannut Marjutin rinnalleni täydentämään sitä tehtävää, minkä äiti oli jättänyt kesken tai johon hän ei ollut kyennyt. Ja mä olin nauttinut siitä, mitä mä nyt sanoisin, poikana olemisesta naisen rinnalla.
Joo. Siinä oli myös sellainen, niin kuin mun kannalta semmoinen vaikea asia tuossa meidän avioliitossa, että mä siis ihan alttarille mennessä niin tavallaan tiesin, että tätä mä en halua. Ja mä lähdin siihen, me oltiin seurakunta nuoria ja mä oon ollut kauhean tämmöinen puhdasoppinen aina, että kun seurusteltiin ja kun oli nyt ihan hyvälty ja kaikkea semmoista intiimiltä, ei sukupuolisuudetta, mutta jo se kaikki oli mulle niin paljon, että musta tuntui, että pakko mennä naimisiin. Mihinkä mä voin, että Jumala laita sinne se banaaninkuori, että mä katkaisin jalkani, niin enkä voi mennä naimisiin. Mutta mä en pystynyt ottaa vastuuta siitä. Ja sitten hirveän tuskaisesti sitten kaivon tietä sinne, että miksi mulla on näin paha olla, kun vuodet vieri ja musta oli ihana olla äiti lapsille ja ihanaa hoitaa kotia ja kaikki semmoinen oli ihanaa, mutta miksi oli niin hirveän paha olla naimisissa tämän miehen kanssa, miksi oli niin hirveän paha olla hänen vaimo. Oikeastaan se vaimosanakin oli mulle kauhean vaikea. Kaikki se, mikä siihen liittyy. Sitten pikkuhiljaa pakon edessä mä uskalsin tehdä sellaista tilannearvioa, että uskalsin avautua sille totuudelle, että mun on tosiaan paha olla. Että ei ole vaan niin, että joskus on paha olla, vaan että mun oli ylipäätään kauhean paha olla siinä. Mulla ei ollut tilaa siinä parisuhteessa. Mä koin sen hirveän ahtaaksi ja hankalaksi. Ja mä koin, että mä en todellakaan ollut arvokas tällaisena kuin mä oon. Et multa odotettiin jotain ihan toisenlaista. Ja se, mitä mä olin, ei sopinut siihen. Ja se tosiasia, että mä haluan pois tästä tilanteesta, mutta kuinka se tapahtuu niin kuin kristittynä ja viiden lapsen äitinä sitten lopulta. Ja mun tunteet oli täysin miinuksella, siis ihan puhtaasti vihaa ja katkeruutta. Et mä en enää lopulta sitten 10 vuoden, 12 vuoden päästä löytänyt mitään positiivista. Et vaikka mä kuin yritin, niin ei vaan mitään löytynyt.
Sitten tapahtui sellainen episodi, semmoinen kokemus, joka on kantanut ja rohkaissut minua vuosia sen jälkeen, kun se tapahtui. Se tapahtui sen AAL-viikonlopun jälkeen. Ja mä uskalsin kertoa tämän huomion, mikä oli mulle paljastunut, että mä olin sitonut Marjutin itseeni ja jopa voin sanoa näin, että painostanut Marjutin tuleen mun vaimoksi ja että me mentäisiin naimisiin. Ja riippumatta, ja mä en oikeastaan antanut Marjutille mahdollisuutta valita, haluuko hän tulla mun kanssa mun vaimokseni vai ei. Mä muistan erityisesti ensimmäisen opiskeluvuoden, mä olin muuttanut kotoa Porvoosta pois ja mä elin hyvin kiinteästi meidän seurakuntanuorten yhteydessä. Mä olin siinä, meillä oli semmoinen 50 ihmistä siinä Porvoon suomalaisessa seurakunnassa ja jopa kirkkohistorian kirjat mainitsee sen nykyään, siitä on tosi jo niin kauankin, mutta se oli mulle hirveän tärkeä ja siellä mä olin jotain, se oli mun se yhteys ja se ihmisiin ja se oli, mä muutin sieltä pois opiskelupaikkakunnalle, se oli vieras paikka, mä en löytänyt paikkaani siellä, niin siinä vaiheessa mä tein semmoisen päätöksen. Mä muistan, se oli keväällä siinä, kun helmikuussa rupesi niin kuin hanget vähän jo sulamaan, että ei, mä haluun naimisiin, että mä en kestä tätä yksinoloa. Ja tämän asian mä kerroin Marjutille siinä sen viikonlopun jälkeen silloin.
Se oli uskomaton kokemus. Se oli uskomatonta, että Jörgen päästi mut irti ja antoi mun valita, että haluatko mä olla hänen kanssaan. Ja sitten seurasi se, että no ensinnäkin meidän viides lapsi on tämän pienen lyhyen ajan seurausta. Että meillä oli, meidän sukupuolielämä oli ihan jos silloin täysin jumissa. Ihan niin, että näin jälkeenpäin ihmettelin, että miten ne meidän 4 muuta lasta on oikein saanut alkuunsa. Että kun ei se toiminut, se ei toiminut. Ja sitten tosiaan niin oli tämän viikonlopun jälkeen semmoinen käsittämätön tilanne, että mä sain itse niin kun valita, että haluanko mä. Ja mä jostain syystä uskoisin haluta myös jatkaa hänen kanssaan. Ja se oli varmaan semmoinen kuherruskuukausi, jota meillä ei ollut silloin nuorinakaan ollut. Ja tosiaan ei ollut mitään ajatustakaan, että olisi mitään ehkäisyvälineitä, ja nyt meillä on semmoinen ihana tyttö sen seurauksena olemassa 11-vuotias. Ja sitten tosiaan mä jatkoin näitä mun omia prosesseja. Mulla oli siinä vaiheessa sellainen kans mun mielestä Jumalan armoa, että oli semmoinen naisten piiri. Siinä ne pystyi hyväksyä mun tunteeni. Ja ne pystyi ottaa vastaan sen. Mä sain kertoa siellä, että mä oon tässä tilanteessa. Ja sitten mä uskalsin sitten lähteä miettimään sitä, että miten mä haluan elää mun omassa elämässä eteenpäin. Että mä oikeastaan usein on peilannut ajatuksiani sitä kautta, että miten mä haluan olla vanhana. Että ihan teini-ikäisenä jo mä joskus niin kuin mietin, että no, millainen mä haluaisin olla vanhana. Ja tein valintoja sen pohjalta, mikä musta on ollut fiksu juttu, että se on ollut hyviä valintoja. Niin sitten mä jotenkin niin aloin nähdä sitä, että mä en halua olla semmoinen katkera, kuivettunut, vihaa täynnä oleva vanha akka, kun mä vanhenen. Ja sitten mä tajusin, että mä haluan oppia rakastaa. Että tää on semmoinen juttu, mitä mä oon aina halunnut oppia. Että sen mä haluan oppia. Ja sitten myös sen, mä tajusin pikkuhiljaa, se oli vaikeampaa, mutta kuitenkin mä tajusin, että mä en halua olla neutri. Että mä en halua niin kuin elää niin kuin mä olin elänyt, että ei mitään seksuaalisuutta, ei mitään tarpeita, ei mitään, ihan tyhjää. Ja että mä haluan parantua seksuaalisella alueella. Ja sitten mä tajusin myös sen, että mä en halua olla sinkku, että mä oon semmoinen ihminen, että mä haluan olla naimisissa, mä haluan olla hyvä vaimo miehelle. Ja tässä vaiheessa mä jotenkin näin sen miehen, se oli ihan erinäköinen, se oli ihan eri mies. Mä jätin sen auki ja se oli, mä kans näin sen siunauksena, että Jumalan armoa, että mä pystyn jättää sen asian auki. Sitten myöskin mä kulin sitten sitä tietäni ja siinä vaiheessa mun mielestä se oli, yksi ihminen oli mulle sellainen Jumalan enkeli, joka tuli rinnalle ja kun mä näitä asioita pohdin ja sitä eroa pohdin, niin hän niin kuin sanoi mulle sitä, että mä kerroin hänelle, kuinka mä sydämestäni toivoin niin kuin Jörgenin kuolemaa, että lähestulkoon niin, että kun hän lähti pidemmälle automatkalle, niin mä hänet siunauksen sijasta lähetin matkaan, että jää sille tielle, että mä elätin sellaista ajatusta, että mä voisin niin kuin kunniallisesti olla tämmöinen kristitty oikea leski. Että se pelastaisi tilanteen. Että hän kuolisi ja mä voisin mennä naimisiin ja sitten musta tulisi hyvä vaimo miehelle. Mä tajusin sen, sain tajuta sen, että se oli synti, että mä elätin sitä ajatusta. Ja sitten myös se, että mä pikkuhiljaa sain tajuta, että se oli synti, että mä osoitin vihamielisyyttä mun puolisoa kohtaan. Ja myös se, että mä halveksin häntä, että mä mitätöin häntä, että se oli synti. Että ei se ollut niin kuin, vaikka se oli mun mielestä hirveän oikeutettua siinä tilanteessa ja siinä vihassa, niin kuitenkin se, mitä mä tein, niin se oli synti. Ja se, että mä vähättelin häntä, se oli synti. Ja sitten se, että tuli halu tehdä parannus. Sitten myös näitä tilannearvioita. Nämä nyt oli semmoisia sekalaisia prosesseja, mutta kuitenkin tämmöisiä asioita, että alkoi uskaltaa tajuta, että oli semmoisia vääriä sisäisiä päätöksiä. Että esimerkiksi semmoinen asia, että mä olin pienenä lapsena aika herkkä varmaan, niin mä olin kokenut, että isä jotenkin mun mielestä niin kuin ikävällä tavalla kohteli äitiä. Ja mä sain semmoisen käsityksen ja päätin luultavasti, että miehet on törkimyksiä, että ei ole olemassa semmoista kuitenkaan lopulta semmoista kunnon miestä. Että ne ei kelpaa mulle tietenkään törkeä mies. Ja sitten myös semmoinen hyvin vahva päätös varmaan oli, että Jörgen ei ole oikea mies mulle. Että näin se vaan on. Että mä oon nyt mennyt väärän miehen kanssa naimisiin, kun on olemassa se oikea. Ja myös semmoinen aika voimakas päätös, että seksi on vastenmielistä. Että se ei ole mua varten. Ja sitten kun nämä päätökset alkoivat tulla konkreettisesti, niin mä aloin tajuta, että mä haluan saada nämä väärät päätökset mun elämässä purettua. Ja sitten myöskin alkoi tunnistaa tämmöisiä minun vääriä vaatimuksia, odotuksia Jörgeniä kohtaan. Että mä olin aika pitkälle elätellyt sellaista ajatusta, että hän, kun hän on niin kuin pakottanut mua naimisiin kanssaan ja hän on niin kuin vienyt tämän tilanteen miehenä niin kuin väärille raiteille, että hänen on vika ja hänen on vastuu. Sitten mä aloin tajuta sitä, että mulla on ihan vääriä vaatimuksia ja odotuksia siinä arkielämässä. Että mä ajattelen, että jos hän ymmärtäisi mua, niin mun ei tarvitsisi selittää asioita. Ja että jos Jörgen rakastaisi mua, niin hän huomaisi, että mä toivon jotakin. Että ilman muuta asiat hoitaisi, jos hän rakastaisi mua. Ja sitten siis erityisesti ehkä se, että mä asetin tällaisia juttuja, että mä olisin onnellinen, jos mun mies hoitaisi mun kanssa puutarhaa, tai sitten, että jos mulla olisi semmoinen mies, joka osaisi laittaa hyvää ruokaa, niin sitten mä olisin onnellinen. Että mä niin kuin ilman muuta ripustin sen oman onnellisuuden siihen, että kun Jörgen olisi erilainen, jos hän olisi erilainen, niin mä olisin onnellinen. Ja myös, että mä olisin tyytyväisempi, jos Jörgen olisi hengellisempi. Että mä olin niin kuin, tavallaan se, miksi mä olin hänen ihastunut, niin oli se, että just hän olisi mun johtohahmo seurakunnassa. Että mä odotin, että hän on hengellisempi.
No, tämä oli pitkä tie, näiden tosiasioiden huomaaminen. Ja mä sanoisin näin, että me oltiin lähes 20 vuotta naimisissa ennen kuin nämä totuudet niin kuin kasvo yhä niin kuin väistämättömämmiksi. Ja sen seurauksena oli se, että oikeastaan se lähtökohta, että miksi lähti ottaa itsestään vastuuta, oli se, että mä näin, että tämä avioliitto kulkee loppuaan kohti. Että tämä ei niin kuin, ei tätä voi niin kuin jatkaa enää kauan. Että tässä on niin kuin kaikkea yritetty, kaikkea koitettu. Mä olin yrittänyt olla hyvä mies, hyvä isä, hoitaa työni niin, että perheellä on toimeentulo ja kaikin puolin, kaiken sen, mitä niin kuin ulkoisesti voi hoitaa kuntoon. Mutta sen takana oli tämä, mikä tässä kalvossa tai tässä taulussa on, että mä olin hakeutunut lainausmerkeissä äidin huomaan. Ja mitä pitempään me elettiin sitä avioliittoa, jossa mä etsin jotain Maritilta, niin se kävi vain tuskallisemmaksi. Ja mä tätä miettiessäni niin löysin tämmöisen ainakin minulle hyvän kielikuvan. Että tää oli tämmönen, mä olin semmoinen eräänlainen käenpoika. Kuulun siihen niin kuin pentueeseen, mutta mä en ollut Maritin lapsi. Mutta kuitenkin mä niin kuin halusin niin kuin siinä olla. Ja on täysin luonnollista, että tämmöisessä suhteessa ei voi olla mitään, niin kuin, tai ainakin meille se käytännön kautta tuli selväksi, että ei mitään toimivaa seksuaalisuutta voi olla tämmöisessä suhteessa. Ja tämä oli oikeastaan se sysäys, joka työnsi minut tämän, että lähti syntymään se itse. Että sieltä lähti syntymään sitten se Jörgen Eriksson, se jonka Jumala oli nähnyt jo joskus aiemmin, jo ennen kuin mä synnyin, ja joka vielä odotti syntymistään, vaikka mä olin jo reilusti yli 30.
Kyllä oikeastaan mun puolesta siinä oli semmoista, suorastaan semmoista hylkimistä sitten, että just se vihahan sitä toi sitten, että mä työnsin pois tätä käenpoikaa, että mä halusin eroon ja mä halusin oikean miehen rinnalleni.
Ja mä tajusin, että nyt lähtee semmoinen prosessi käyntiin, mihin mä en vaimoa voi avuksi saada. Ei voi edes pyytää. Ja tää on niinku semmoinen asia, mikä on mun juttu ja mun asia. Ja siitä se sitten lähti käyntiin. Mä kerron siitä, että mä olin siellä aikuisten alkoholiperheiden aikuisten lasten viikonlopussa oli jotain lähtenyt käyntiin, mutta siinä syntyi semmoinen hyvä olo, semmoinen hyvä tauko, johon mä taas niin kuin tuudittauduin. Ja mä sain semmoisen hyvän tilan, hyvän paikan olla se käänpoika. Ja no siinä tapahtui tietysti paljon muutakin, se oli 90-luvun alkua, mä toimin silloin pankkiriliikkeessä, mä sain tota, mut irtisanottiin ja vaihdoin työtä ja siinä oli, että et ehkä oli selvää, että se prosessi ei voinut jatkuu se itseksi tulemisen prosessi. Mutta siitä meni vielä niin kuin 6 vuotta ennen kuin se olo oli taas niin helvetillinen, että jotain täytyi tehdä. Ja siitä se alkoi. Se oli joskus 90-luvun puolivälissä. Ja niihin aikoihin kritotoiminta oli syntymässä. Ja mä olin toiminut seurakunnassa, olin kokenut, että Jumalan turvaaminen on todellista. Ihminen voi saada seurakunnasta apua ja ja olin myös kokenut, että tämmöisestä ryhmästä voi saada apua. Ja sitten mä ihan sanalehdestä näin, että tällainen viikonloppu sattui vielä olemaan täällä Vivamossa silloin joskus viisi vuotta sitten. Ja tulin sille ja mä koin jälleen sitä syvää yhteyttä niiden ihmisten kanssa, jotka oli paikalla. Mä koin, että täällä on mun veljiä ja sisaria. He ovat samasta maailmasta mun kanssa. Ja sitten siellä, täällä myös ensi kertaa kuulin siitä, että niin kuin seuraavana syksynä alkoi kritoryhmät Helsingissä. Mä asun Porvoossa, niin se oli mulle myöskin turvallinen paikka tulla kritoryhmään, koska se ei ollut Porvoossa, koska Helsingissä mua ei kukaan tunne. Ja tämä prosessi, joka alkoi ehkä jo silloin 80-luvun alussa, mutta jatkuu edelleen. Ja mä oon tarvinnut tähän sielunhoitajaa, terapeuttia, miesten piirejä ja kritoryhmiä. Ja mä koen, että mä edelleen tarvitsen tukea siinä itsen ja erillisyyden niin kuin kasvamisessa ja kehittymisessä.
No sitten mä kanssa jollain tavalla olen päästä perille siitä, että mulla on mun oma osuus näissä meidän parisuhteen vuorovaikutusongelmissa, että minä olen lukkiutunut. Minä olen linnoittautunut sinne vihan ja katkeruuden ilmapiiri, että minähän siellä pysyn. En halua pois, en suostu tulemaan pois. Ja että minä sen sijaan, että olisin se mukava huusholleska, niin mä oon vaativa, naukuttava akka käytännössä oikeasti. Ja myös se sitten, että mä pidän mykkäkoulua. Mä en suostu kommunikoimaan. Että se on mun osuus suostua siihen ja lähteä siihen kommunikaatioon. Ja se, että mä jäädytän itseni siihen anteeksiantamattomuuteen. Ja erityisesti ehkä se, että minä en päästä lähelle. Että se on mun vastuulla. Että kuka voi mitään, jos en mä hoida omaa osuuttani. Mun vastuulla on tää asia. Sitten toisaalta näiden kautta sit tajus sen, että mulla on ratkaiseva osuus siihen mun hyvinvointiin. Mä jarrutan omaa kasvuani ihmisenä. Mä haudan näitä katkeria, anteeksi antamattomia ajatuksia, pyöriskelen niissä ja elätän niitä ja nautin niistä suorastaan. Ja siitä kostonhimoisuudesta. Että mä elän sillä. Se oli ihan se, millä mä jaksoin. Ja mun asenteet, mun arvot oli väärät. Että siinä oli paljon korjaamista. Ja sitten myös se, että mä oon kristittynä jarruttanut omaa kasvua. Että Jumala voi ja Jumala haluaa. Se ei ole siitä kiinni. Mutta jos en mä ota vastaan, niin hän ei koskaan mun yli tee mitään. Että mä väistän sen parannuksen tekemisen. Mä olen esteenä. Se on mun vastuulla.
No niin. Mä löysin itseni sitten, tai sanotaan, että ehkä se turvallisuus lisääntyi niin, että mä uskalsin nähdä myös itseni sellaisena, kuin mä ehkä todellisuudessa olin. Mä olin tossu mies, joka oli luovuttanut vastuun ja vallan itsestäni puolisolle. Ja se mekanismihan kulkee niin, että kun minä toivon, että minut hyväksyttäisi ja että mä saisin olla se käenpoika, niin minähän teen, mitä vaimo pyytää ja mitä toivoo. Ja mä yritän arvata sen vaimon toiveen ja Tomi puhui niistä miinakentistä aamulla, niissä mä harjaannun erinomaiseksi.
Joo, ja tässä täytyy tähän väliin ottaa semmoinen asia, että tässä oli järkyttävä semmoinen, että ikään kuin hän olisi niin kuin ollut täydellinen mies, että miksi mä koin silleen, että musta ja lapsista ei kukaan pidä huolta. Että olis mä ihan menossa sekaisin päästäni, että mulla on tämmöinen kokemus, että minusta ja lapsista ei pidetä huolta. Ja se löytyi sitten yhdessä tällaisessa tilanteessa, kun tämä meidän kriisi oli selvinnyt ja me oltiin uudet sormukset ja kaikkea ihanaa. Ja sitten me oltiin semmoisessa tilanteessa, missä oli tämmöistä sielunhoitollista terapiaakin yhdessä. Ja siellä löytyi tämmöinen kanssa näitä vääriä päätöksiä. Sä voit kertoa siitä varmaan.
Se oli semmoinen tilanne, se mullekin vähän suorastaan sukelsi semmoinen asia sieltä esiin. Se liittyi semmoiseen asiaan, jolloin mä olin muuttamassa pois kotoa, lähtemässä opiskelemaan. Ja mun rooli oli meidän perheessä ollut se, että mä olin se vastuunkantaja, mä pidin huolta mun nuoremmista sisaruksistani ja olin äidin tukena. Ja mun isä oli siinä kun mä olin varhaisteini-ikäinen ja vähän nuorempi, niin aika pahasti alkoholisoitunut tai voimakkaasti alkoholisoitunut. Mä koin, että koko sen perheen, niin kun jotenkin se mun lapsuuteni perheen vastuu oli niin kun mun harteilla. Ja mä muistan, kun mä kannoin niitä muutamia tai mulle tärkeitä huonekaluja, ei niitä nyt tuollaisella 20-kymppisellä teekkarilla nyt montaa ole, mutta ne mä otin mukaani ja mä ajattelin, että nyt mun ei koskaan enää tarvitse pitää huolta noista. Nyt ne saa olla niin kuin, en nyt ehkä näe oman onnensa nojassa, nyt mä saan jättää tämän. Enkä mä aio enää pitää heistä huolta.
Kenestäkään.
Niin, en kenestäkään aio pitää huolta. Ja tää toistettiin, mä ilmaisin sen näin just, että mä en ilmaisin, että en aio pitää kenestäkään huolta. Ja tämän ilmaisun Marjut löysi siitä mun puheesta ja sanoi, että no nyt sä sanoit sen, mitä mä oon kokenut. Et sä et koskaan enää pidä kenestäkään huolta, niin mä oon tuntunut.
Ja sitten kuitenkin konkreettisesti, niin ei hän ole ollut huono mies millään tavalla ollenkaan, et ei mitenkään, että olisi ollut turvotonta elää. Mutta se kokemus oli syvästi se, että ne on äärettömän tärkeitä ne väärät päätökset kanssa siellä pohjalla jossain. Ja se on lohduttavaa, että ne voi löytyä. Se on mahdollista.
Ja se on oikeastaan kummallista se, että mä oon kirjannut tuohon, että tossumiestä ei puoliso voi kunnioittaa eikä ihailla. Vaikka tämä tossumies tekee juuri sen, mitä nainen ja vaimo vain toivoo. Kun se lähtökohta on se, että se on niin kuin manipuloinnin väline, se on kaupankäynnin väline, niin se tappaa kunnioituksen ja se tappaa ihailun. Vaikka se oikein toimiessaan, kun mies tekee sen vapaasta tahdostaan ja halutessaan pitää huolta ja suojella vaimoa, niin se herättää kunnioituksen ja ihailun.
Ja rakkauden.
Ja rakkauden, niin. Ja sitten mä kirjasin tähän tossumiehen Marina-sitaattiin, että se kuvasi aika paljon sitä kokemusta, mitä mulla oli. Kun mä yritin niin kuin manipuloida Marjutia toimimaan niin kuin toivomallani tavalla, niin mä koin, että mun elämä kuluu vain puolison toiveiden toteuttamisessa. Ja silti hän on vain tyytymätön. Ja seksistä ei ole puhettakaan, siitä voi kuulla vaan pojilla töissä. Että se oli niin kuin se mun ja se myöskin niin kuin jotenkin niin kuin söi sitä mitä mä sanoisin, sitä välittämistä ja halua niin kuin vaimosta.
Ja sitten mulla oli hirveän tärkeää nähdä sitten tajuta se, että se muutos on mahdollista, että mä olin kyllä jollain enemmän vähemmän pienellä heikolla tavalla uskonut siihen, että kun siis mä olin rukoillut sen 20 vuotta, kun me oltiin oltu naimisissa, että jotain tapahtuisi, että tämä tilanne paranisi. oli valtavasti ihmisiä, jotka oli rukoillut meidän puolesta. Ja mä olin käynyt rukouspalveluissa ja lähettänyt kirjeitä rukouspalveluihin ja jättänyt tänne ja tonne ja sinne. Ja jotenkin tosi hädissäni, koska mä en halunnut, että meidän lasten perhe hajoaa. Ja mä en halunnut, että ne joutuu kokea sen. Ja sitten niin kuin noin, mitä mä äsken tuossa kerroin, kun niiden kautta sitten alkoi nähdä sen, että se muutos olisikin mahdollista. Tämä tapahtui joku 4 vuotta sitten. Silloin me oltiin myyty se meidän talo ja asuttiin erillään. Ja pienemmät lapset oli mun hoidossa ja isommat 2 tyttöä oli isän kanssa. Ja me ei oltu erottu eikä oltu selvitetty mitään, kun emme siihen kyetty, mutta oltiin saatu talon myytyä ja muutettua erilleen. Ja siellä sitten niissä tilanteissa ja just sen naisryhmän tuella ja Jumalan hoidossa mä uskalsin sitten lähteä rukoilemaan sitä, että se muodostui niin rukoukseksi, että mä haluan olla rakastava vaimon miehelle. Ja se oli auki, kuka se mies on, sillä ei ollut väliäkään oikeastaan, vaan mä niin rukoilin sitä, että sitä mä haluan. Ja mä rukoilin, että tapahtukoon sinun tahtosi. Mä tajusin, että se on parasta mulle. Ja sitten mä aloin uskaltaa rukoilla sitä. Ja sitten kun mä tajusin, että mä pelkään sitä, että mitä tulee tapahtumaan ja mitä se muutos on, niin mä senkin halusin antaa Jumalalle. Että just sit kun oli niinku aika turvata, mulla ei nimittäin ollut ammattia, ei työpaikkaa. Että mä olin ollut kotiäitinä, että oli aika semmoinen turvaton tilanne lähteä hakemaan 5 lapsen yksinhuoltajuutta, mutta se oli se, mitä mä toivoin. Niin oli niin paljon paineita, että alkoi niin ottaa Jumalan todesta ja sen Jumalan huolenpidon. Ja alkoi oppia luottaa siihen, että hänellä on hyvä tahto mua kohtaan. Se oli aika yllättävää kokea niin kuin siinä tilanteessa sitä, että alkoi kokea turvaa. Siis niin turvattomassa tilanteessa kuin käytännössä olla voi. Ja tajuta se, että muutos voi tapahtua. Se oli tosi hienoa. Ja sitten tosiaan tämän naisen, joka oli siinä se mun enkelini siinä keväänä, niin hänen tuellaan mä aloin löytää tämmöistä, että parannuksen tekeminen on sitä ensin, että tunnistaa ne synnit. Että suostuu siihen totuuteen itsestä, totuuteen omista teoista, että minä olen tässä. Ja nämä on mun synnit ja nämä ajatuksen tekojen asenteiden ja erityisesti ehkä nämä väärien päätöksienkin ja niiden lukkiutumista, että ne on mun. Että mä oon tässä näiden kanssa. Tunnistaa ne ja sitten ottaa ne vakavasti. Luetko tästä tämän kohdan? Meidän piti laittaa tähän ylös tämä 1 Johannes 1:9. Se on ihan se tuttu.
Näillä aamulla rupeaa ikänäkökin vähän vaivaa, mutta ehkä tämä onnistuu. Tämä on sen verran tuttu, että voi muistaa. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Niin, siinä se on, että sitten niin kuin se parannuksen tekeminen, se oli käytännössä loppujen lopuksi sitä, että oli valmis siihen, että hän puhdistaa. Että mä voin niin kuin esimerkkinä kertoa, koska mulle itselle tämä on ollut hirveän vaikea konkretisoida, että mitä se parannus on ja mitä tapahtuu. Ja sitten niin kuin tätäkin miettiessä miettiä, että mitä tapahtuu, mitä mulle tapahtuu, mitä meille tapahtuu. Niin mä niin kuin olen löytänyt tämmöisiä juttuja, että just toi on ollut mulle se iso juttu, tämä Jörgenin kuoleman toivominen. Että mä tajusin sen silloin sen kevään aikana, kun asuttiin erillään, että mulla oli se ajatus, mä olin keskustellut tämän naisen kanssa ja tajunnut sen, että se on synti. Että mä toivon Jörgenin kuolemaa. Niin sitten siinä tuli se, siis mulla oli tapana niin kuin ajatella näin, että mä päivittäin ajattelin, että jos, että kun Jörgen kuolee, sit mä olen leski, sit mä löydän sen uuden miehen ja sitten mä olen hyvä vaimo ja elän onnellisena elämäni loppuun asti, että mä aloin saada kiinni siitä, että mä aloin hoksata sen, että nyt mä aloin niin kuin löytää sen, että mähän ajattelen nyt näin, nyt mä lähden siihen tielle, nyt mä lähden niin kuin niihin ajatuksiin ja tätä mä en halua, että Jumala auta. Että musta tuntuu, että mun osuus oli se, että mä olin valpas. Että mä niin kuin otin kiinni siitä. Että mä en antanut sen niin kuin tulla niin kuin ennenkin ja nauttinut siitä niin kuin ennenkin. Vaan jotenkin, että mä otin vastuun siitä, mitä mä ajattelin. Että, ja samalla tavalla vääristä teoista siitä meidän kohtaamisista, kun me jouduttiin aika paljon kuitenkin kohtaamaan, kun ei ollut selvitetty niitä raha-asioita eikä lasten asioita. Että saa kysyä. Joo, mä en huomannut sanoa, eikä huomattu sanoa, mutta joo.
Eli jos mä jälkeen sen kuolevan toivomisen alaisuudessa, tiesitkö sen sen?
En mä oikeastaan tiennyt, tai siis se ei ainakaan mitenkään mua vaivannut, että en.
Niin, se oli mun yksityinen.
Yksityisasia.
Ihan mun yksityinen asia, koska se mitä mä päälle päin olin, niin mä olin kunnon kristitty vaimo. Ja tosiaan, niin siitä lähti se parantuminen. Se on hämmästyttävä juttu, mutta niin se on. Että on tosiaan saanut kokea monella tavalla parantumista.
Ja jonkunnäköinen semmoinen oivaltaminen tai virstanpylväs oli se, että kun lähti tämmöistä itseä syntymään tai lähti, minä lähdin syntymään itsekseni, aloin löytää sitä, kuka minä olen ja mitä minä haluan ja mitä minä toivon, niin siitä lähti myös syntymään erillisyyttä. Ja se erillisyys oli oleellinen seikka sitten siinä vaiheessa, kun meidän yhteys löysi uuden muodon. Mä aloin sitten niin kuin hahmottaa, että mitä tämä erillisyys on, mitä tämä myönteinen riippumattomuus on. Mä olin tämän Krito-toiminnassa mukana ollessani, mä olin saanut ystäviä, uusia ystäviä, omia ystäviä, jotka oli mun ystäviä, jotka ei ollut meidän perhetuttuja tai Marjutin tuttuja tai ystäviä. Ne oli mun omia ystäviä, jotka oli mulle läheisiä ja tärkeitä ja siinä vaiheessa jopa Marjut ei heitä edes tuntenut, eikä tiennyt heitä. Ja myöskin heräs siellä niin kuin halu löytää omia harrastuksia. Siellä löytyi semmoisia unelmia, joita mulla oli jo lukioikäisestä nuoresta pojasta asti ollut, että joka yksi oli se, että mä olin kauhean viehtynyt ja pidin niin kuin vesillä kulkemisesta ja mä olin unelmoinut niin kuin veneestä ja erityisesti purjeveneestä ja mä sitten ostin sellaisen, tein semmoisen päätöksen 2-3 vuotta sitten, että ostin itselleni purjeveneen, pienen purjeveneen. Ja se oli ihan mun oma juttu. Ja on edelleenkin, kun Marit vähän pelkää vettä.
Joo.
Ja sitten rupesi syntyä omia päämääriä. Omat mielipiteet niin kun rupesi, niin kun, että ne ei ollut enää meidän mielipiteitä, me alat ajattelemme näin. Omia ajatuksia. Aikaisemmin mulla oli hyvin usein, kun me kuuntelin, mä olin niin kun jotenkin haltioitunut Marjutin kyvystä käsitellä asioita. Ja mun rupesi tulla ihan omia ajatuksia, omia päätelmiä. Ja mun rupesi tulla sellainen tilanne, että Marjut, tolleen sä olit hoksannut tuonne, toi toviksu. Että siinä lähti ihan niin kun syntymään uusi persoona, uusi mies.
Ja sitten tässä erillään asumisvaiheessa tosiaan kehittyi niin kuin siinäkin, että alkoi olla hyvä olla itsensä kanssa. Että oli sitä erillisyyttä, oli oma itse. Ei tarvinnut toista ihmistä siihen, että olisi tyytyväinen tai etenkään, että olisi onnellinen tai iloinen. Mutta oli ihan hyvä olla, voi nauttia siitä, että tähdet on kauniita taivaalla, niin ihan yksikseen. Ja sitten se, että et sit kun me oltiin, oikeastaan mä pidän tätä meidän toista liittoa meidän oikeana liittona. Ei me ole erottu eikä menty uudestaan naimisiin muuta kuin meidän omilla rituaaleilla, mutta tota, siis jollain tavalla siinä sitten, kun alkoi opetella sitä olla yhdessä, olla yhtä erillisinä, niin tajus sen, että kun Jörginillä on niitä omia ystäviä ja tekemisiä, niin mä haluan arvostaa niitä siksi, että ne on hänelle tärkeitä. Että ei niiden tarvitse olla mulle tärkeitä asioita. Ei mun tarvitse tykätä purjeveneestä tai purjehtimisestä, ja silti mä voin vaikka keskustella niistä, en jaksa pitkään, mutta jonkun verran. Että se, että on hyvä yhteys, ei tarkoita sitä, että asiat on samoja ja sekaisin. Päinvastoin itse asiassa. Ja sitten tämä erillisyys oli myös tätä niiden rajojen löytymistä. Että me tosiaan tarvittiin se erilleen muuttuminen siihen, että saatiin ne meidän omat rajat näkyviin. Ja tunnistettiin niitä ja uskallettiin ilmaista niitä, että kun Jörgen olisi mielellään tullut syömään meille, kun mä laitoin kaikille lapsille ruokaa, että musta oli kiva, että kaikki lapset oli yhdessä syömässä, niin mä sanoin, että ei tää ole sulle, että en ole kattonut, että kun me asuttiin niin lähekkäin, että hänkin sitten usein poikkesi, niin se oli jotenkin, että siinä oli sitten mun raja, että tää on mun koti ja mä syön täällä lasten kanssa. Tuntui tosi julmalta ja kamalalta, mutta se oli hirveän tärkeää. Että oli ne rajat ja että uskalsi ilmaista ne. Ja sitten tosiaan sitten, kun me mentiin yhteen, niin olihan se opettelemista, kun oli semmoisessa sopassa elänyt. Ja sitten myös se oli pelottavaa, että Jörgenillä ei oikeastaan ollut käytännössä ollut oikein rajoja. Ja sitten kun ne joskus ilmaantui silloin meidän sen pitkän vaikean avioliiton aikana, niin se oli tosi pelottavaa ja uhkaavaa. Ja mä koin yleensä sitten hylkäämistä. Ja sitten opetella siihen, että Jörgenin rajat ei tarkoita mun hylkäämistä, eikä uhkaa mulle. Ja sitten ihan tämmöisiä ihan normaaleja asioita periaatteessa, että nauttii siitä, että on erilainen. Että mä oon tämmöinen ihminen, mulla on tämmöisiä piirteitä, mulla on tämmöisiä kykyjä. Että ei tarvii mitään, ei ketään siihen, että mä oon hyvä näin, mun on hyvä olla erillään. Ja sitten tätä kautta myös sitten tuli tämä naiseus, se alkoi olla semmoinen kiehtova ja ihana juttu. Liittyykö tämä sun kysymys johonkin näistä?
Ei, kun mä ajattelin tässä erityisyydessä, niin löytyykö myös sitten, että ei ole enää Jumala sulle?
Joo, se tulee oikeastaan tässä vähän ajan, mutta ihan vielä. Niin, sitten mä oikeastaan vielä halusin sanoa, koska se oli niin vaikea juttu mulle, tämä seksuaalisuus, että oikeastaan se oli semmoinen aika merkittäväkin prosessi ja semmoinen aika paljon semmoinen asennemuutos ja just niistä päätöksistä luopumisen prosessi ja sitten myöskin semmoista mielikuvaa ja toiminnallistakin tämmöistä, mitä itse terapiaa, että mä menin naisten alusvaateosastolle ja katsoin, että tuolla on tommosia hepeneitä kiinni, että mä olin ollut kauhean asiallinen. Ja uskaltaudun ostamaan ja kokeilin, miltä se tuntuu. Ja siis, että semmoista voi tehdä, voi harjoitella niin kuin avautumaan sille alueelle ja siihen, että on nainen ja koristautuu ja mitä kaikkea naiset tekee. Ja sitten, että alko nauttia siitä jännitteestä, mikä syntyy, kun mies ja nainen kohtaa. Ja se on ollut tosi upea juttu, että mä en olisi ikinä uskonut, jos joku olisi mulle väittänyt, niin mä olisin voinut lyödä kaiken omaisuuteni vetoa siitä, että minä en ole tämä ihminen, joka tämmöisiä joskus puhuu. Että mä olin niin kerta kaikkiaan kyllä seksuaalisesti, että ihmeitä tapahtuu.
No tämä erillisyys on tuonut sellaisen, mikä kuulostaa siis suorastaan hassulta asialta, että erillisyys rajaa omat tunteet omiksi, että jokaisella on kai omat tunteet, mutta meillä oli semmoinen ihmeellinen kokemus tai tämmöinen ihmeellinen tapahtuma, että mä muistan, Marjut siitä koki sen kovin niin kuin hankalana ja raskaana. Ja, että esimerkiksi niinä aikoina, kun meillä oli lapset pieniä, ja Marjut valvoi ja syötti niitä yöllä, niin myös minä olin erittäin väsynyt. Ja mä niin kuin näin, että tää jotenkin liittyy siihen erillisyyden puutteeseen. Se on myös niin kuin sillä lailla, että kun naisilla on kuukautiset kerran kuussa, niin myöskin se oli semmoinen aika, jolloin multa ei löytynyt niin kuin semmoista lisäkestokykyä tai lisäsietokykyä siihen, vaan se oli myös, että kun Marjut oli heikko ja kun mun turva oli Marjut, niin myös mä olin heikko. Ja se oli todella niin kuin hankala asia. Mä niin kuin huomasin sen, että mikä juttu tää on oikein. Eihän tää näin voi toimia. Tää on aivan pähkähullua. Mutta mä sitten nyt jälkeenpäin on tajunnut, että se on liittynyt tähän erillisyyteen. Ja se on ollut upeita kokea, kun on nähnyt, että ahaa, että nyt mä kannan tätä hommaa. Että minä miehenä kannan tätä juttua ja nyt Marjut saa olla heikko.
Se liittyy tuonne vastuullisuuteen kanssa.
Joo.
Että oikeastaan nämä menee lomittain ne asiat. Ja myös sellainen, että mulla on tullut oikeus olla heikko, olla vahva. Se, etenkin se, että on oikeus niin olla vaihtelevaa, että asiat ei kaadu, kun aamupäivällä mä oon yhtä ja iltapäivällä toista. Ja aamupäivällä on semmoista kivaa virinää ilmassa, mutta sitten illalla ei ole mitään. Ja, että saa olla se vaihtelu ja että mä vaan saan ilmaista sen ja Jörgen sen omalla tavallaansa kestää. Että mun ei tarvitse olla huolissaan siitä, miten hän nämä mun vaihtelut kestää. Tämmöisiä asioita. Me ei ole oikein varmaan hahmotettu tätä vielä niin hyvin, kun me on vasta 3 vuotta treenattu.
Joo.
Mutta jotain tämmöistä.
Ja sitten se erillisyys on myös... tässä on toi otsikko, että erillisyys on toisen näkemistä omana persoonanaan. Ja muista, miten aiemmin tuossa... Usein sanottiin, että me harrastamme sitä ja me olemme remontoineet ja me ollaan koira-ihmisiä. Ja
no, meillä oli
minä en ainakaan ole koira-ihminen, niin kuin tiedän, mutta silloin se meni niin kuin samaan piikkiin. Kyllä,
no, se oli siis kaikista naurettavaa, kun meillä oli se tilanne, kun me oltiin sitten silloin, mitähän siitä on, siitä aika paljon aikaa, 15 vuotta, vajaa 15 vuotta, kun oltiin remontattu, semmoinen iso ihana talo. Niin sitten siis se oli mun juttu, se talo ja se remontti. Ja mä tykkään tehdä semmoista. Ja mä olinkin silloin enemmän mies kuin nainen kyllä niissä vaiheissa. Niin sitten meillä tuli vieraita, kun oltiin remontoitu talo, niin Jörgen tykkää esitellä. Se kulkee siellä ja esittelee, että me kaakeloitiin tää näin ja sitten me laitettiin nää tapetoinnit ja me maalattiin noin. Mä kulin perässä. Siis mun piti laittaa tarjoilua pöytään, mutta mun oli pakko kulkea perässä ja selittää, että minä kaakeloin, minä tapetoin, minä maalasin. Et kun se tuntui, että eihän voi sanoa noin. Että se oli jotenkin, mä ajattelin, että niinku niille vieraille se on ollut tosi hullua, että mitä nämä ihmiset oikein puuhaa, mutta se oli semmoista.
Ja sit mä muistan kans, että mulle on aina ollut tää merenkulku ja veneily niin kuin lähestä ja me... Oltiin menty naimisiin ja muutettu opiskelupaikkakunnalle yhdessä ja niin mehän ilmoittauduttiin saaristolaivurikurssille.
Kyllä, mä oon luultavasti suorittanut saaristolaivurikurssin. Mä en nyt tiedä, kun en mä oon paperia säilyttänyt. Ihan mahdollista.
Ja nämä on sellaisia asioita, jotka itse asiassa tuli mieleen tässä tätä valmistellessa. Se saaristolaivurikurssi, mäkään en edes muistanut sitä, mutta Mutta tässä on tullut niin kuin erillisyys, että meillä on löytynyt niin kuin omat harrastukset ja mä iloitsen niistä, mitä Marjutilla on ja on kokenut, että Marjut iloitsee niistä, mitä mulla on.
Ja että me voidaan jakaakin, kun toi taustakuva on sieltä puutarhasta, jota mä oon halunnut, niin nyt me asutaan siellä. Että me voidaan yhdessä elää siellä, että se ei ole niin kuin Jörgeniltä pois, että hän muuttaa sinne asumaan, missä mun on hyvä olla. Ja sitten taas toisaalta, että kuka tietää, jos mä vaikka opin tykkäämään purjehtimisesta, mutta mä annan itselleni luvan olla oppimatta. Että Että tavallaan niin kuin ei ole sitä pakkoa. Mikä, mä en tiedä kuinka moni teistä oli tuossa Tomin luennolla, mutta se pakkohan oli se, joka tappoi kaikki mun positiiviset tunteet. Ja kaiken halun ja kaiken. No sit siinä oli varmaan vielä se, että erillisyydessä on hirveän tärkeää, että on se itsenäinen jumalasuhde. Et mä olin luultavasti, saattaa olla, että mä jo äsken kerroin tämän jossain vaiheessa, mutta mä en muista, mä oon niin jännittynyt ollut, niin mä kerron tästä, että mä luultavasti menin, siis yksi minkä takia mä ihastuin Jörgeniin ja menin naimisiin hänen kanssa oli se, että hän oli semmoinen niin kuin seurakunnassa semmoinen esillä oleva tyyppi. Ja mä jotenkin ajattelin, että tämä mies löytää tien Jumalan yhteyteen. Mä olin itse hirveän epävarma. Mä olin sellainen ihminen, jonka piti uskonratkaisu tehdä silloin nuorena monta kertaa kuussa, kun se ei vaan sujunut, ei se onnistunut. Niin, eikä edes rippikoulussa, että se ei vaan onnistunut. Niin sitten jotenkin niin kun mä näin, että hän on se mies, joka vie mut taivaaseen. Että hän löytää tien. Sitten kun se ei ollenkaan ollut niin, niin se oli mulle aika kauhean järkytys. Enkä mä osannut hoitaa omaa jumalasuhdetta oikein. Sitten on ollut näitä, siis sehän on Jumalan armo, että on ollut just semmoinen naisten piiri, jossa on ollut hyvä käydä ja sitten, että löytetään kritoja. Ja että sitten on kehittynyt se oma itsenäinen jumalasuhde. Että hän on mun turva, eikä se, miten Jörgen jaksaa tai miten hänen huumori on. Ja sitten myös se, että mä hoidan mun omaa jumalasuhdetta itseni tähden. En kenenkään, en naisten piirin porukoiden, en lasten, en kenenkään muun takia. Se on mun hyvinvointia. Ja sitten mulla on ollut hirveän tärkeä toi, että on opetellut antaa anteeksi ja vastaanottaa anteeksi antoa. Että mä olin molemmissa kyllä aika kyvytön ja musta tuntuu, että sitäkin on saanut oppia.
Joo. Kiitos kärsivällisyydestä. Kuuntelitte hievahtamatta. Onko jotain no, semmoista, mitä voitte kysyä? Ja meillä on aikataulussa tilaa.
Sitten joo. Kun te muutitte sieltä keskustasta sitten tuonne kirkkoon kotiin, niin missä vaiheessa se yökylinen tuli? Että sä haluatkin mennä sinne mummoon mökkiin?
Joo, se oli... ehkä täytyy taustaksi kertoa semmoinen asia, että kuva, josta tämä on meidän nykyinen asunto ja me todella myytiin talo, jota Marjut remontoi ja asuttiin ensin erillään ja sitten toisessa vuokra-asunnossa ja sitten Marjut oli ostanut niillä rahoilla, joilla kun me myytiin talo, niin jotka oli hänen osuuttaan, niin semmoisen mökin 8 kilsaa niin kuin Porvoosta niin kuin jokivartta ylöspäin ja mä tämmöisenä ties kuinka monen ties kuinka monen polven porvoolaisena tai siis kaupunkilaisena niin emmin sitä maalle muuttoa ja siinä oli myöskin se lupa. Mä muistan sen kun mä seison siinä mäellä niin ja Marjut sanoi että jos susta tuntuu että me ei voida tai että sä et voi asua täällä, niin mietitään miten me järjestettäisiin niinku, että mulla ei ollut niinku pakko tulla sinne. Ja mä sain työstää sitä ja kyllä mä sainkin sitä työstää aika pitkään ja nyt me ollaan vuosi siellä asuttu ja mä koen että se on ollut oikea ratkaisu ja mä viihdyn siellä hyvin. Ja en nyt tiedä päivää, milloin sieltä pois muuta, mutta niin kaikki päättyy aikanaan. Joo, mitäs?
Minulla on ihan pakko kysyä tämmöinen kysymys, että niin henkilökohtainen, mutta se liittyy tuohon erillisyyteen kuitenkin. Minulla on sillä tavalla samanlainen kuin siitä, että minä olen tämmöinen kiltti seurakuntanuori, ollut mennyt naimisiin suoraan siitä isäni kodista, enkä ole juuri minkäänlaista tämmöistä 14-vuotiaana tullut uskoa, hyvin nuoruuden elämä. Ja on myös siinä sitten missä oli mukana ihan alusta asti. Ja nyt sitten kolmen viimeisen vuoden aikana minulla on ollut sellainen, on ollut aikaisemminkin terapia, mutta kolmen viimeisen vuoden aikana on ollut sellainen tiimisterapia, missä me ei niin koen, että on todella parantunut ja jaksanut. Mutta sitten tässä on tullut sellainen ongelma, ja valitettavasti en ollut aamulla tuosta Tomi-luennolla, että olisi puhetta tästä erillistymisestä sitten, kun tie oli sellainen, silloin kun myöhemmin naimisiin, niin minulla varmaan tuttu, että sinun mies oli niin osittain isä. Minä en halunnut tietää mistään meidän rahva-asioista, enkä en puhua rakennettiin, koska niin paljon meillä oli asuntovelkaa ja miten niitä lyhennettiin. Ei niin kuin mitään tällaista. Ja nyt sitten tämän kahden viimeisen vuoden aikana jotenkin olen alkanut parantua sillä tavalla, että olen löytänyt itsestäni niin kuin hirveän paljon sellaisia aivan käyttämättömiä alueita. Ja sitten yksi tällainen asia on, että en ole koskaan seurustellut kenenkään mun kanssa kuin oman miehen kanssa. En ole tanssinut koskaan. Ei minua ole huomannut, että mitään kauheasti tanssimisesta.
Joo.
Kun alkaa soida niin musiikki, jotenkin minulla on sellainen tunne, että minun on pakko päästä tanssimaan.
Joo.
Ja nyt sitten vähän viimeisen vuoden aikana ne on käynyt työkavereiden kanssa tanssimista. Ja ne tykkään sitä hirveästi. Mun mies on uskovainen ja on kauhean kiva ja me rakastan häntä. Ja me haen niinku sieltä tanssipaikalta uutta miestä. Mutta se on hirveän ongelmallista. Ja nyt me oltiin heinäkuun alussa viikon avioliittoleirillä. Ja hän niinku siellä sitten sillä avioliittoleirillä niin sanoi, että hänestä tuntuu hirveän pahalta, että me käymme yksin tanssimassa.
Joo.
Ja häntä pelottaa se. Ja hän saa nukuttua ennen kuin on tullut kotiin. Sitten siellä avioliittoleirillä, me ei ole käyty avioliittoleirillä varmaan 10 vuotta. Ja siinähän niin todella oli niin mahtava fiilis ja se tunne, että me halutaan sitoutua toisiimme ja me rakastetaan toisiamme. Siellä kun lukettiin, niin tajusin, kuinka paha olo hänellä on, niin minä sanoin, että kyllä minä voin sen tanssimassa käymisen jättää. Ei se mulle niin tärkeä asia ole kuin sinä. Ja kuinka olla? Kun me tultiin tänne, ihan vahingossa me pakkasin tanssikeinen mukaan sinne lauta, niin ollaan naisporukalla täällä. Me käytiin eilenkin olla tanssimassa tuolla Lohjan keskustassa. Mutta tämä ongelma on niinku se, jotenkin minä koen, että jos mun mies ajattelee, että jos on tarkoitus, tai hän on sitä mieltä, että jos meidän avioliitto jatkuu, niin meidän pitää löytää yhteisiä harrastuksia ja yhteistä tekemistä. Ja tanssiminen olisi ok, jos se olisi meidän yhteistä. Mutta jos minä haluan, että meidän avioliitto jatkuu, niin se minun pitää lopettaa sitä tansseissa käyminen. Kuitenkin minä koen, että se on jotain omaa, minulle tärkeää, mitä minä haluaisin säilyttää. Onko se ole olemassa mitään muuta vaihtoehtoa? Tämä on ihan pöydä kysymys.
Siis,
tämä on siis on se tapahtui niin kuin eilen ja tämä on jotenkin niin, kuin, siis niin polttavaa. Täytyy minun jostain tämmöisestä luopua. Siis sinänsähän tanssiminen monen uskovan mielestä voi olla synti jo ihan niin kuin sinään. Kuitenkin se on semmoinen, mikä minulla on ollut kauhean iloinen löytö itsestäni.
Joo, ja mä ymmärrän.
Ja minusta on tämmöinen naiseuden
kokemus,
että minulla on ollut kauhean iloinen, minulla on ollut myöskin kuljeneutri.
Joo, joo, no mulla on ihan tuttua, mutta siis, no meillähän oli niin, että me on käyty nyt yhdessä tanssikurssilla ja taluttu toistemme varpaita, koska ei me kumpikaan osattu tanssia, kun me oltiin kunnollisia seurakuntanuoria, mutta se on ollut hirveän tyydyttävä se, ja just sitä miehenä ja naisena olemista. Sä et kertonut, että onko sun mies ei voi tanssia tai ei pysty tai ei halua. Niin, että sitäkin voi tietysti, joo, tietysti, että onhan sekin yksi vaihtoehto, että hänkin voi miettiä sitä, että onko se hänelle niin vaikea, että tavallaan siinähän on hirveän monta vaihtoehtoa ratkaista. Se ei se, ei se tarvitse olla niin, että toinen niin kuin antaa periksi. Onko mahdotonta, että hän kokeilisi, että miltä se hänestä tuntuu, että osaisiko hän ajatella sen, että se on niin kuin teidän semmoista teidän parisuhteen rakentamista esimerkiksi, koska siis tanssimisessa mun mielestä muuten ei ole mitään ongelmaa, mutta onhan se niin, että siinä on se seksuaalinen jännite, että jos ei halua niin kuin niitä jännitteitä kokea muiden kanssa, niin silloinhan siinä vähän on sitä ongelmaa, että sehän on se, minkä takia on se sitten jotenkin mustasukkaisuuden kanssa tekemistä, että minkä takia hänestä tuntuisi pahalta, että siinä on niin paljon niin kuin eri juttuja.
Tanssimassa kahtena talvena käyty kansalaisopiston tansseissa ja sitten kun sen verran
siis kurssilla,
joo, ja sitten sen verran opittiin, että uskalsin mennä muihinkin tansseihin, niin niin ollaan käyty ja se on ollut tosi hauskaa. Se on kans uusi asia, mikä on lähtenyt liikkeelle tässä näin, tämän uuden liiton aikana. Ja se on ollut tosi upea kokemus. Se oli niin kuin uusi asia meidän suhteessa.
Ja onhan se niin, että jokaisella on vastuu siitä omasta luottamuksesta, mihin se luottamus perustuu niin kuin suhteessa ja siinä erillisyydessä, että ei mun mielestä voi sitä vastuuta vierittää toiselle, että tämä jatkuu, jos sä teet näin ja näin, että ehkä se vaan sit vaatii selvittämistä, että mitä kaikkea sen alla sitten on. Niin.
Oppiko luottamaan ja luovuttamaan Jumalaa tämän asian?
No kyllä mun mielestä aika lailla oppi, että olihan se niin oikeastaan semmoinen, mulle se oli, joskus mä oon ajatellut, että onko tämä sitten ollut tämä kivinen tie niin kuin sitä, että kun mun oli hirveän vaikea tajuta sitä, että se tuli jossain tuolla, että ihan minä olen Jumalalle rakas, että hänellä on hyvä tahto mua kohtaan. Eikä niin, että se on semmoinen yleinen hyvä tahto, mutta mun kohdalla on joku kolo, että se ei nyt vaan osu. Tai jotenkin, että kyllähän se, niin kuin se konkretisoituu, että Jumalalla on hyvä tahto mua kohtaan, että hän pitää minusta huolen, eikä yleisesti. Että se, kyllä se konkretisoituu kyllä, että kyllä se on se silleen jännä olo, että on niin kuin aina vaan ihmettelee, että miten voi olla näin, että se on totta.
Ja tuohon kysymykseen liittyen mulle tuli mieleen se, että oikeastaan se, minkä on oppinut ihan tätä esitystä valmistellessa, on huomannut, että me kumpikin taholla me käytiin aika kipeitä juttuja samanaikaisesti läpi, toisistaan tietämättämme, koska me emme niin kuin käyneet vuorovaikutusta näiden asioiden kanssa. Että se on ollut kyllä semmoinen, kyllä sinä olen kokenut semmoisena Jumalan työnä, Jumalan ihmeenä semmoisena, että se on kääntynyt näin. Ja se aika, mitä me nyt ollaan saatu elää, se kolme vuotta, niin se, niin kuin Marjut sanoi, että jos joku olisi kertonut, että tämä on meidän elämää, mitä me nyt ollaan, niin 7 vuotta sitten, niin se olisi ollut täysin absurdi asia sanoa. Et voi olla, mutta ei noi ihmiset, ei noi kaksi ihmistä siinä. Joo, mitä se? Joo.
Musta se, niin, kyllä ne tuli tuolla tavallaan niin kuin niitä, että et ensin mä tiedostin sen, että mä en halua olla neutri. Että kyllähän se oli niin, että mä niin kuin tajusin, mitä mä oon, ja tajusin, että sitä mä en halua olla. Ja se oli tietyllä tavalla kyllä myöskin semmoista harjaantumista, että mä voisin väittää, että se oli niin kuin jonkinlaista mielikuvaharjoittelua. Että mä rupesin miettimään, että minkälainen mä olisin sellaisena naisena ja miltä se tuntuisi. Että minkälaiset tuntuisi tämmöinen seksuaalinen jännite, että mä tavallaan niin kuin mietin niitä, en mä edes testannut enkä mitään, en katsonut mitään elokuvia. Että se oli tavallaan semmoista, että mä niin kuin mielessäni mietin, että minkälaista se olisi ja miltä se tuntuu semmoinen romanttinen yöpaito, jossa kokisi itse seksikkääksi. En kokeillut sitä, vaan mä mietin, että no sitten sen jälkeen mä sitten menin sinne kauppankin kattelee niitä ja silleen, et se oli semmoista, että mä niinku tavallaan työstin kyllä aika tietoisesti sitä asiaa ja silleen niinku mielestäni sovittelin itse niitä.